Gepleýär Azatlyk radiosy. Diýer diýeriňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 29-njy dekabry hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Türkmenistanda ýagan gar ýylary üçin goşmaça kynçylyklary döretdi. Ýurt başçylygyny ýaktygy bilen dağda gelen çetdi. Şuňlar ýurdun karantin zorluklaryndaky işleýän medisina işgärleri goşmaça çykdyjylara galýarlar. Bu beýlik maglumatlary dinläýärdiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Azerbaycan bölünü bayırılan Dağlık Qarabağ regionunda olan hücumda öz harbi qullukçularının birinin vefat olunduğunu, belikisinin yaralanandığını xabar verdi. Yurdun Qoranmaq Ministerliği 28 dekabrda Xocavent etrafının Ağdam ovasındaki Bikanun Ermeni yaraqlı toporunun altağdasının Azerbaycanın harbi bölümüne hücum edenliğini ve hücumçuların hemmesinin öldürülündüğünü etdi. Ministerlik şuna mengdir hücumların amala aşırılan halatında aygıtlı çareleri görecektiğini aytdi. Yerevanın ve Dağlı Qarabağdaki etnik Ermeni de facto hakimiyetlerinin resmileri Azerbaycanın Qorunmak Ministerliğinin beyanatı var adı endek düşündürüş vermediler. Ermenistan'ın Qorunmak Ministerliği odalı xabar veriş serişteleri'nin Xadrut regionundaki sövüşler var adı veren xabarlarını eriyet edip Dağlı Qarabağdaki etnik Ermeni güçlerinin regionunda 6 hepte devam eden sövüşün bet edilmeyi var adı geçen ayda gelinen ılalışıga bir gözökçülük ediyenliğine aydıptı. Moskvanın aracılığında gelinen yaraşık 10-cı noyabrda güýje girdi ve 30 ýyl töwereği ermenilerin gözökçülüğünde olan Dağlık Qarabağın bir bölegini hem onun töwereğindeki 7 etrap çanı şolsandı Xocavendi Azerbaycanın gözökçülüğünün astında koydu. Dağlık Qarabağ Azerbaycanın bölegi hökmünde halkara derecesinde ikrar edildi. Hematiwitin ilatının aglaba bölegini emele getiren etnik ermeniler Azerbaycanın hakimiyetini eret ediyar. Avropa bileleşigine giriyen yurtlarda pensiýa çıkan adamlar ve taglygy taklaýyş işgärleri 27-nji dekabrda köpçülükleýin COVID-19 vaksina programmasynyň çägini dedilýän sanjymlary almak üçin nowata düzüldiler. İlkinji günlerde vaksina alan adamlar rahatlyk we minnetdarlyk bildirdiler. Gelin görüli biz bu virustan diýinip bilsek diýip Ispaniýada ilkinji vaksina alan 96 ýaşly Arakeli Hidalgo aýtdy. Ýewropa bileleşiginiň täze ýylyçynly Pfizer-BioNTech vaksinasynyň 12,5 million dozasyny almagyna garaşylýar. Bu mokdar 6 milliondan gowrak adamı iki tapqırlayın edilyan sanjym bilen üpçün etme üçin niyetlenýär. 450 million ýylatly bu region COVID-19-a garşy wagtsinasiýa üçin Pfizer-BioNTech sanjymlaryny Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Kanada we ýene bir näçe ýurdun ýaňy ulanyp başlady. COVID-19 Ýewropa bileleşiginde 16 million adamy ýokuşdy we 336 000 adamyň ölümine sebäp boldy. Hytaý fevral aýynda Wuhan şäherinden koronawirusyň ýaýramagy barada habar beren Riot jurnalistine agyr türme tutsaglygyny berdi. 37 ýaşly Jan Kızan epidemiýanyň ilkinji günlerinde şäherde COVID-19-y saklamak üçin göreş barýarka köp adamly krematoriýalary we hastahanalary görkezýän wideolary onlaýn arkaly ýerleşdirdi. Öňkü aklawçy Denan Janq virusyň başlanan merkezinden habar berenligi üçin Şanghaýyň suudy tarapyndan 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Denan iýun aýynda açlyk ygrar edip başlapdy we burnundan turup arkaly iýmitlendirilipdi. Janq Zan özüne agyr hökm çykarylsa ahirine çenli imitten yüzövürcöktüğünü geçen heptide aytta deyip onun aklı uçatı mealim etti. Jurnalist Yenan Wuhan'nın haber verenli üçin şu yılın başında hakimiyetler tarafından tutsak edilen rayet jurnalistlerinin arasında ilkinci olup suda çekildi. Hıtay virus var arada ilki başta dımanlığı sebepli bir tanqid edildi ve yaşırın hareket etmek tayplandı. Pekin'in kararsız derinevin geçirilmekine razilik vermek islimiyenliğine karamazdan bütün dünya sağlık kuramasının 10 alımından ibaret toporun indikayda Wuhan'a varıp virusi derinevine karışılıyor. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump bir neçe gün giyiciktir Önden son 27-nji dekabrda COVID-19 bilen bagly kömek hem hökümet çykdyjylary baradaky kanuna gol çekdi. Bu dördü millionlarça Amerikalı üçin niyetlenýän işsizlik boýunça kömek pulunyň möhleti gutarypdy we kanun çykarjylar hökümetiň öz işini wagtlaýyn togtatjagy barada duýduruş berdi. Trump odal bu kanuny kabul etmekden ýüz öwrenden soň takminan 11 million adama goşmaça ýeňilliklerin tölenjegi şübhasyna düşdi we olaryň öz maşgalalaryny eklemek baradaky hasratyny artdyrdy. Trump kanuna gol çekmejekdigini 22-nji dekabrda öňe sürüpdi. Kanun taslamasy bir näçe aylap dowam eden çekeleşiklerden we aktamyň Trumpyň ony goldajakdygy barada kepil edilenden soň kongresde we senatda ses köplügi bilen kabul edilipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.